Ну що ж, дорогі слухачі, ми продовжуємо інформувати, як Україна дає відсіч Російській Федерації в цій жахливій, жорстокій війні. З нами на зв'язку дуже відомий журналіст Андрій Цаплієнко. Вітаю вас, пане Андрію.
Вітаю.
Пане Андрію, ну, по-перше, як ваше здоров'я? Знаю, що трошечки ви також потерпіли. Як наразі почуваєтеся?
Потерпіли – це не те слово, яким можна охарактеризувати те, що трапилося з нашою знімальною групою. Я поранений. Був поранений, зараз, скажімо так, відновлююсь, проходжу курс лікування після поранення.
Ясно. Коли будете в строю? Тому що я думаю, що дуже велика армія ваших шанувальників зараз очікує знову на ваші репортажі.
Ну, те, що влучило в мене осколком, не означає, що я не в строю. Я не можу зараз виїжджати на зйомки, на позиції, на передову, працювати з хлопцями безпосередньо, але я пишу, я в інтернеті, я постійно отримую інформацію від колег та військових і продовжую писати і статті, і повідомлення, працювати над своїм телеграм-каналом. Тобто купа роботи є навіть для людини в такому стані, як я зараз.
Пане Андрію, ну, ваш телеграм-канал дуже швидко набув достатньо серйозної популярності, і я би його характеризував як спростовувач таких фейків, в тому числі, які сіє Російська Федерація. Ця пропагандистська машина, вона, звісно, що не втомлюється. І сьогодні я вас тут попрошу спростувати ці фейки, які знову-таки летять і через оці переговорні процеси, які зараз в Туреччині між Росією та Україною, і що стосується того, що ширить Міністерство оборони Російської Федерації, що, мовляв, вони збираються відводити свої військові угрупування з Київського і Чернігівського напрямку. Скажіть, будь ласка, що з цього всього сказаного, ну, ви можете реально спростувати, а що, можливо, і підтвердити, що наразі вам відомо?
Ну, я взагалі просто пропонував звичайним пересічним глядачам і слухачам не орієнтуватися на російські мас-медіа, тому що це взагалі абсолютно не медіа, це просто інструменти пропаганди та зомбування населення. Фахівцям так, фахівцям треба відслідковувати, скажімо так, тренди і читати між рядків, тому що тому що те, що тиражує російська пропаганда, це зазвичай просто, ну, такі меседжі, в яких в кращому випадку є 30% правди. Але нам цю правду треба аналізувати для того, щоб розуміти їхні дії. І дійсно американці зараз спостерігають певне скорочення, певне відведення частин на Чернігівському та Київському напрямку. Вони називають росіяни це скороченням військової активності на Київському та Чернігівському напрямках. Насправді це, ну, знову ж таки, треба читати між рядків. Це фактично відступ. Їм тут надавали крепко. І вони відступають. Вони тут відступають до Росії. Деякі частини вони відводять до Росії. В деяких частинах є втрати до 80% особового складу. Ну, про техніку я вже не кажу. Що в нас вже і цигани на танках їздять, а в Полтаві у 11 місцевих жителів просто попросили здати ту техніку, яку вони там назбирали. Російські танки, БТР і так далі. Ну, знаєте, український народ завжди такий хазяйновитий, в господарстві все згодиться. От, навіть російські танки. Але якщо серйозно, так, вони відводять, але це не треба сприймати як перемогу, навіть як проміжну перемогу, розумієте? Тому що залишається Маріуполь, залишається окупований Херсон, залишається під ударами Харків, який знаходиться поруч з кордоном, навіть Чернігів залишається під ударами, ну, скажімо так, не безпосередньо військ, які його оточують, а навіть з території Білорусі та навіть Росії. Тому розслаблятися ще зарано. Це такий їхній, скажімо так, тактичний крок назад. Тактичний крок назад, і вони не полишають своїх планів демонтажу української державності, вони не полишають планів захоплення Києва. Вони просто зараз хочуть назбирати сили. Тим більше, що, ну, от, наскільки я знаю, вони то відступили тут від Києва в районі Ірпеня, але і скажімо так, перемоги на броварському напрямку. Це селищ перемога, я маю на увазі.
Так, так, я зрозумів.
Це поки що не остаточна перемога.
Угу.
От. Але, ну, от, дивіться, під Іванковом в них залишається табір достатньо потужний, вони там будують таку логістичну базу собі. Угу. Перевіряємо інформацію про те, чи залишилась в них техніка в Двизівці.
Угу.
Це за Гостомелем, за Єрпенем. Так що це така пауза у війні. Це означає просто її перехід у так звану другу фазу, коли вони будуть просто вести проти нас війну на виснаження. І тому розслаблятися не треба, називати це перемогою не треба, але розуміти, що наші збройні сили, наші силові структури та наш народ взагалі спроможний досягти перемоги над Росією.
Оце боротьба на виснаження. Багато і експертів, і навіть військових на лінії зіткнення, з якими я спілкувався, вони кажуть, що це може, не дай Бог, в гіршому сценарії привести навіть до певного голоду в певних областях, оскільки ворог може зірвати посівну. Наскільки ви можете спростувати чи підтвердити такі, ну, застереження?
Ну, слухайте, я не думаю, що у нас може бути голод, але нестача продовольства так. Нестача продовольства так, тому що зараз ворог наносить удари, завдає ударів по, наприклад, по нафтобазах.
Так.
Причому не тільки військових. Сьогодні був удар по нафтобазі в Старокостянтинові, це військова нафтобаза. Але,
так, ну, я знаю. Так.
Ви розумієте, що він б'є просто по місцях зберігання пального. І, ну, без пального не буде ані посівної нормальної, ані врожаю. Тобто ми просто не зможемо його зібрати без пального. Тому це такий достатньо підступний хід. І, ну, і насправді оця тактика виснаження, вона вимагає не тільки ударів по паливній системі України, по запасах палива. Вона, ну, далі вона буде вимагати від Росії завдавати ударів по транспортній структурі, можливо, по вантажних потягах, можливо, по автомобільних перевезеннях і так далі. Це така тактика, скажімо так, сирійська тактика, яку вони застосовують в Україні, вони вважають її ефективною, вони вважають, що, ну, якщо вони не взяли Україну з першого разу, да, з перших днів, то, значить, вони будуть її просто знищувати, пробувати знищувати.
Вчора мав нагоду спілкуватися з нашим відомим військовим експертом, полковником у відставці Олегом Ждановим. Він казав, що якщо все ж таки Путін змусить Лукашенка піти в Україну, то для нас це угрупування, яке може сягати від 10 до 15 тисяч військовослужбовців, можуть чинити певну загрозу. Скажіть, будь ласка, що кажуть ваші джерела? Готові білоруси нам таку свиню підкласти, чи все ж таки вагаються?
Лукашенко нам готовий завжди свиню підкласти. От. І вагатися тут він особливо не буде, якщо це не буде становити йому особисту загрозу. Але питання в тому, що більшість білорусів, білоруси це ж таки насправді миролюбний народ,
так,
здебільшого. Да. І народ, який навіть до кінця протестувати не може ефективно. Да. Тобто навіть з багатотисячними натовпами, які виходили на вулицю, він все ж таки не добився перемоги над диктатором. Да. І я з усією повагою до білорусів, до білоруського народу, враховуючи, що і у нас воюють, якби пасіонарна частина білорусів воює у нас. Але, скажімо так, більшість білорусів, вони взагалі не хочуть воювати, вони розуміють, що відбувається тут, вони бачать ці переповнені шпиталі на своїй
так.
території, бачать цих російських вояків, яких повертають туди до Білорусі. І, наскільки я знаю, настрої білоруської армії, ну, тобто не те, що більшість, а переважна більшість білоруських солдатів та офіцерів дуже-дуже не хоче йти сюди на територію України. Тим більше, і оці настрої, вони насправді можуть перерости в такий палацовий переворот.
Угу.
Розумієте? Лукашенко так. Це теж прекрасно розуміє. І тому він ж хоче при владі залишитися все ж таки. Mm-hmm. А палацовий переворот в Білорусі, він небезпечний тим, що все ж таки знову ж таки можуть піднятися ці проєвропейські на фоні цього палацового перевороту проєвропейські настрої протестні, і якби ситуація в Білорусі зовсім зміниться, зовсім не на користь Кремля, розумієте? Ну і Лукашенка відповідно. Тому Лукашенко зараз просто балансує між бажанням Путіна знайти десь додаткові сили для вторгнення і своїм власним бажанням залишитися при владі і не закінчити так, як закінчив, наприклад, Каддафі.
Угу. І останнє таке коротеньке запитання, пане Андрію, ваші репортажі – це не лише така, знаєте, суха аналітика і положення наших військових, не лише бомбардування, але і, що мені дуже подобається в вашій праці, те, що ви розповідаєте історії життя так, наших військових, так, і це інколи такі дуже, ну, такі сягаючі серця історії. Скажіть, будь ласка, що у вас з останнього зробленого вами особливо доторкнуло з життя? Наших хлопців на фронті, чи, можливо, їх виразів, постав у цій війні?
Ну, ви знаєте, історій людських достатньо багато. Угу. Коли мене поранило, ми не доїхали до Чернігова, я там мав зустрітися зі своїм другом В'ячеславом Скоряком, який провоював в 10-й бригаді достатньо довго і звільнився, і поїхав до Чернігова. І опинився там фактично в оточенні. І знову ж таки повернувся до армії, повернувся в своєму спокійному місті до того, до чого він, ну, скажімо так, чого він не очікував, але те, що від нього вимагає ситуація. Він знову став захищати людей, знову надів однострій і знову на передовій, але вже в себе вдома. Тобто від його дому до передової, ну, можна пішки дійти, насправді. Доїхати за 15-20 хвилин. І оця історія людей, які захищають оці історії людей, які захищають свою власну домівку в буквальному сенсі, мене абсолютно надихають, і таких людей насправді дуже багато. Таких людей тисячі, якщо не десятки тисяч.
Скоро переможемо?
Не скоро, але переможемо.
Да. Дякую, пане Андрію, дякую вас час і на все добре, хай нас Бог береже. Дякую ще.
Дякую.
Дякую.